Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, i mi imamo veliko, veliko zadovoljstvo da pozdravimo u studiju Vladana Radovanovića. Dobar dan, Vladane.
Dobar dan svima.
Vladan Radovanović je naš slavni avangardni umetnik. Ne znam u stvari, dakle, da li se slažete sa tom konstatacijom avangardni umetnik? Kako biste volili?
Neka sad ostane tako, iako se smatra da avangarda više nema. Pošto mene ima, a bio sam avangardan, neka ostane tako.
Ili vam se ta reč slavni sviđa? To jest, da li mislite da su umetnici danas slavni kod nas?
Ja jesam avangardan i mnogo radim u više oblasti, ali još nisam slavan. Valjda sam još suviše mlad.
Ali recimo, kad god se vaše ime pomene u krugu onih koji se bave, pa onim poslovima kojima se vi bavite, onda ste zaista slavni. Možda niste na ovako širokoj sceni, što govori o tome da se mi, recimo, da nam nedostaje pa obrazovanje široko, bar iz umetnosti.
Pa jeste,
vizualnih
to je
medija,
tačno.
Muzike.
I ti mediji koji primaju i sama publika diversifikovana je isto onoliko koliko i umetnost. Ja, nažalost, ne mogu da se pohvalim ili bez, nažalost, nekom pozamašnom ciljnom grupom, ali ciljna grupa ipak postoji. Da. I uvek se radujem kad čujem da još neko pripada toj ciljnoj grupi.
A dobro, recite, kada ovako uđete u Radio Beograd, 30 godina ste ulazili svakodnevno i išli u elektronski studio, kakva osjećanja vas prožimaju? Je li imate pre svega lepa sećanja na taj period kad je elektronski studio imao posla?
Pa mislim da je to najlepši period, ako tome možda se govori, moga života. Ja sam zaista radio ono što sam želeo, što sam smatrao da je neophodno učiniti za ovu sredinu, a osim toga imao sam izuzetan kontakt sa različitim muzičkim stvaraocima širom sveta. I ne samo sa inostranim, nego također i sa našim. Međutim, to je, što kaže, lepo bilo, ali je kratko trajalo, iako izgleda kao da 28 godina nije naročito kratak period. Ipak za razvijanje kulture u tom smislu, ja se uvek zalažem za onaj najviši vrh kulture i smatram da kultura bez najvišeg vrha nije to, da se ne može tako zvati. Kultura ne može da bude naftna mrlja koja se proteže hiljade, ne znam koliko kvadratnih metara ili kilometara i tako dalje, nego mora da ima svoje vrhove. E, ja sam se zalagao za taj vrh.
Da. Inače, razlog zašto ćemo danas pre svega govoriti o fotografijama jeste jedna izložba koja se večeras zatvara. Evo, to će biti dobra prilika za slušaoce koji do sad nisu otišli do Studentskog grada, do galerije u Domu kulture Studentski grad, gde se od 6. pa do 15. dakle danas je poslednji dan, održava izložba Vladana Radovanovića fotoradova između 1957. i 84. godine. Dakle, u 5 sati se galerija otvara, pa do 21 radi. I to je prilika da se još danas vidi ta izložba, koja je nastala u stvari kao promocija ili kao izložba koja govori šta se može videti u jednoj mapi koju je Slavko Timotijević napravio. Mapa se isto tako zove Fotoradovi 57-84. I dakle, malo je bilo iznenađenje za mene, moram da priznam, kada sam video da se otvara izložba vaših fotoradova. Mislio sam da bi to moglo pre svega da se odnosi na projektizam ili na neke druge stvari. Vi često naslovljavate ono što radite na jedan specifičan način. Dakle, zašto ste se odlučili, eto tako, za izložbu fotoradova?
I zašto se toliko dugo čekalo? To su dosta dugo, dosta stare su relativno fotografije.
Nisam se ja odlučio, nego je to proisteklo iz tog divnog događaja za mene, još divnijeg, s obzirom da su to već pozne godine u kojima se ja nalazim, da se, eto, na neki način u vidu mape umnoži tih nekih 12 primjera, sve ono što sam ja radio u domenu fotografije, ali ne fotografije kao umetnosti, ako bih smeo tako da kažem, nego fotografije u okviru projektizma, dakle izvesnog mentalističkog tretmana fotografskog medija.
I sada kada ovo kažete, onda i kada sam videla te fotografije, a recimo poznate su fotografije Gorgone i ono što je Josip Vanište sa svojim prijateljima, kolegama, umetnicima radio, to je negde ta umetnost ponašanja, ili vrlo su česte te fotografije, mislim, vrlo mi liči to na fotografije Gorgone.
A da li bi su mogli, kažemo, obrnuto?
Može i obrnuto, ali nekako...
Mislim da bi to bio red.
Šta hoću da kažem? Čini mi se da je to negde vreme bilo takvo, da je to takođe stvar i duha vremena. Ne u tome ko je bio prvi, drugi, nego čini mi se da se tada na jedan određeni način išlo putem u umetnosti i u fotografiji. To je pokazivalo se koliko različitih puteva može da ima fotografija.
Pa za onog koji je učestvovao u tome i koji je prvi predložio i bio veoma usamljen u to vreme, zaista jeste veoma važno da je bio prvi. To je neporecivo važno, a posebno, kao što znate, to je bilo važno u avangardi.
Uvek je bilo
Mada
važno,
da. Neki smatraju da moj profil avangardiste nije onaj po Đolijevom tipu, jer poznato je da sam ja bio prilično tolerantan avangardista prema drugima, znači taj moment nekog agona odnosio se više na neku borbu da se prikaže ono što radite, a ne da bi se obezvažilo ono što drugi radi. Jer isto taj neki antagonizam koji se navodi kao crta, odnosno pođoli, to čini, to nije bilo za mene karakteristično, jer budući da su avangardisti bili netrpeljivi naročito prema onome što im je neposredno prethodilo, ja nisam bio tog kova, ja sam prihvatao i ono što mi je neposredno prethodilo, a takođe i veoma davne pojave koje su mnogi gledali sa prezirom, recimo u klasično slikarstvo. Nikad nisam gledao s prezirom na klasično slikarstvo, pa to ne činim ni danas. Niti mislim da fotografija može da zameni slikarstvo, kao ni obratno. Jer za mene sve te pojave treba da egzistiraju i mislim da donekle ja to i prikazujem tim svojim frontalnim nastupom i frontalnim radom. Ono kako sam počeo 1953. godine da stvaram u neki put, nisam siguran koliko ih ima, ali recimo 9 različitih oblasti, ja to činim do dana današnjeg.
E sad ćemo mi uključiti, inače da kažem da ovo pitanje koje je Snežana postavila, pa vratit ćemo se njemu. Ima jedna priča, ajde sad da dopričamo to. Ima jedna priča, jedan mit o tome da je 59. godine u Beogradu bio Radoslav Puter. On je relativno poznati likovni kritičar iz Zagreba koji je vrlo važan bio i za spomenutu Gorgonu.
Član Gorgone bio.
59. još nije formirana bila Gorgona.
61.
A Radoslav Puter je došao u Beograd i kažu da kada se vratio iz Beograda da je on preneo u Zagreb neku vrstu duha avangardizma ovdašnjeg. Ne znam da li se to odnosi na vas. Da li se vi sećate eventualno nekog susreta, razgovora sa Puterom, pokazivanja Puteru 59. godine, čime se vi bavite i tako dalje, šta proizvodite. I kad je reč o fotoradovima i o projektizmu i tako dalje. Da li se toga sećate?
Ja se vrlo dobro sećam da je Puter dolazio ovde i sećam se tog sastanka. Njemu su bili prisutni neki, da ih tako da zovem, medijalisti, budući da ja u to vreme više nisam pripadao medijali i mislim, ako sve da kažem, nije trebalo uopšte da je pripadnem, jer moj rad sasvim različiti od toga, ništa nije nastalo kasnije, nikako približavanje, i ja sam bio prisutan tu, međutim, Puter se nije posebno interesovao za ono što ja radim, tako da nismo došli u neposredan kontakt, nego tek znatno kasnije, neke 79. godine, kad sam ja podao u Zagreb da na Katarinskom trgu izlažem sve svoje radove, u stvari ponuđena mi je retrospektiva. I tada sam izložio sve, uglavnom ono što je najbitnije, iz ovih nekoliko oblasti koje sam pomenuo, i tada sam i došao u kontakt sa putarom i razgovarali smo o čemu, pa i sa Piceljem koji je trebalo da uobliči taj katalog i koji me je pitao, ako je, mislim, vreme da kažem i tako nešto, a da li ste vi rod onom Radovanoviću koju komponuje muziku?
Aha.
Ja sam rekao da sam ja taj glavom.
Vi ste mu rod najbliži.
Da
li je moguće bilo ili da li su bili u prilici na bilo koji način, mislite li, ljudi iz Gorgone da se upoznaju s ovim što ste vi radili na fotografijama 50?
Pa znate šta, to je jedno pitanje koje pretpostavlja pogodbeni način. Ja ništa ne znam o tome da li su oni bili u mogućnosti. Zna se šta sam ja prikazao u onoj prilici kada sam izlagao zajedno sa članovima medijale. To je bilo daleke 1958. juna meseca. Ja sam tad bio izložio svoj taktizom, tad su se zvali pipazoni, zatim sam izložio fotografije činjenja, to je ova fotografija, ova trijada iz 1957. godine, Fio Tumble, koji predstavlja tri faze u okviru mog istraživanja u domenu sinteze umetnosti. Ja, to nije, da kažem, bio mentalistički rad. Ali ovi drugi od 58. oni su imali taj karakter. Međutim, oni tad još nisu bili načinjeni. Oni će biti ostvareni tek jula meseca 1958. godine. Znači, ovo je bio prvi rad iz 57. ali on je imao mentalistički karakter, a ova serija tih radova koji pripadaju projektizmu ili kako sam tada to zvao projektima, oni nastaju od 58. Dakle, ja ne znam da li je iko iz Gorgone video i saznao nešto o tome, kao što ja nisam u to vreme, bio sam načuo, ali nisam znao šta radi Gorgona, ni koliko je to blisko ovim nekim mojim nastojanjima, od koje je najavangardniji sigurno bio taj mentalistički pristup u okviru ovog mentalističkog stava izraženog u projektima i u projektizmu.
E sada, kao šlagvort za uključenje Slavka Timotijevića, ja predlažem da čujemo nešto što je vaš rad iz davne 75. godine, dakle ne idemo baš u 58. 59. nego u 75. To je vaš rad Glas iz Vučnika, koji je bio izveden na 4. aprilskim susretima u Studentskom kulturnom centru. I to smo mi napravili jednu montažu koju, evo, baš me zanima šta ćete reći, a posle razgovora sa Slavkom ćemo eventualno porazgovarati o tome. To je jedna montaža, dva rada zapravo. Vi na jednom govorite?
Da ne kažemo dalje, da pustimo.
Evo, ajde.
Svako od vas mi čuje.
You can hear me.
Glas je u svakom od vas.
This voice is in you.
Glas je u zvučniku.
This voice is in the loudspeaker.
Glas nema nikakve veze sa zvučnikom.
This voice has nothing to do with the loudspeaker.
Glas je tamo gde je zvučnik.
This voice is where the loudspeaker is.
Glas je tamo gde ste vi.
This voice is where you are.
Glas dolazi do vaših ušiju. Vaše slušanje odlazi ka glasu. Glas nastaje pre nego što ga čujete. Glas potraje i pošto ga čujete. Ako glasnije kažem da govorim glasno, onda je to tačnije.
It's truer.
Glasnije kažem da govorim glasno, onda
If
je to
I say
tačnije.
I'm speaking louder, louder, it's truer.
Sad je tačno neki trenutak.
Now it is
sad
exactly
je tačno
a certain
neki
instant.
Drugi trenutak od izgovaranja reči sad.
Now it is exactly some other instant.
Ne mogu tako brzo reći
now.
Sad da bude zaista sad.
I can't say now quick enough for it to be exactly now.
Sad snimam. Sad slušate.
Now I am recording.
Sad nije ni jedno od ta
now
dva
you
sad.
Are listening.
Now tačno je da sad dok
now.
Snimam ne slušate. Sad
It
to nije tačno.
It is now while I am recording you are not listening. Now that is not so.
Za vreme prethodne pauze nešto sam pomislio. To nije usnimljeno.
During the preceding pause, I thought
ova rečenica je snimljena umjesto jedne koja je obrisana.
I kažemo dobar dan Slavku Timotijeviću. Slavko, dobar dan.
Dobar dan.
Slavko, pred svega čestitke za ovaj poduhvat koji pretpostavljam da je, ako govorimo o komercijalnoj strani, i vrlo riskantan. Radi se o nečemu što je pre svega kulturološki, dakle, zasnovano. To je ta mapa fotoradova Vladana Radovanovića između 57. i 84. godine. Ali Slavko, ti si zaslužan i za ovo što čujemo ispod nas, što si možda čuo u slušalicama. Da, doduše, mi smo to izmontirali iz dva rada Vladana Radovanovića, Glas i Zvučnika. Jeste, čuje se Glas Vladana Radovanovića iz 75. godine i Pola Pinjona, koji je također radio, preveo i bio vezan za elektronski studio. Dakle, nešto o samoj mapi. Dakle, kako si ti, evo, Vladan kaže da je pre svega zahvaljujući tebi došlo do ove izložbe u Domu kulture Studentski grad, a kako si ti došao na ideju da upravo mapu fotoradova Vladana Radovanovića objaviš?
Prvo, moram da konstatujem da je izdavanje mapa moja praksa od mnogo ranije, dakle od 75. A do ove mape se došlo tako što sam istraživajući, radeći istoriju performansa u Srbiji, zapravo došao do te tačke da je pre nego što su se performansi izvodili direktno za publiku, posle jedan oblik, jedan vid radnji i odnosno činjenja i mišljenja, kako bi to rekao Vladan Radovanović, koji su se odvijali pred fotoaparatom i realizovali u mediju fotografije. I upravo tome je fascinilo da kad se toliko rano u odnosu na performanse koji su se izvodili 10 ili ne znam koliko godina kasnije, da sam shvatio da nešto u tom smislu treba da se uradi kako bi se to malo, da tako kažem, trajnije zabeležio. Mapa je jedna forma koja mislim da je dobra, zato što je različita od pisane istorije. Pisane istorije često se zametne negde, znate, argumenti se negde potroše, a ovo ostaje jedna činjenica muzeološkog tipa, s obzirom da je izdanje muzeja u Senci. To može da otvori neku drugu temu, dakle, šta rade muzeji. Eto, ovaj mali muzej u Senci se drznuo da krene da ispisuje nove stranice istorije od početka. Jer mislim da je jako, ne potrebno, nego neophodno, istoriju ponovo pročitati. Šta se zaista desilo, jer, gledajte, delo Vladana Radovanovića, koje počinje 52. i 53. godine u, kako je on rekao, 9 različitih segmenta, te 54. godine se konstituiše projektizam. Ali u koje vreme se on konstituiše? Dakle, između socijalističkog modernizma i socijalističkog realizma. Da. Dakle, potpuno steže. E sad, do sada se ta vrsta, ta treća linija, dakle, to nije druga linija, to je treća linija, da se mi razumemo, ta linija je pratila nešto što je istorijski povezano sa prethodnim događajima. To je prvi, najranija veza sa istorijskim avangardama. Nisu 70. Dakle, hegemonija konceptualizma je na neki način potisnula sve prethodne veze. Dakle, nije to bilo u tom trenutku poželjno da se govori o ranijim vezama. Dakle, ja vidim jednu ozbiljnu vezu između dela Vladana Radovanovića, našeg zenitizma i svetskih istorijskih avangardi, i mislim da bi to u nekom narednom periodu trebalo nekako sklopiti tako da dođe do neke minimalne istorijske istine.
Da. Ima jedna zanimljivost, evo i Vladana ćemo uključiti sada, pa možemo i neku vrstu dijaloga ovako na daljinu da zasnujemo. Ima jedna zanimljivost što je Vladan Radovanović, ako se ne varam, do 72. godine predavao teorijske predmete u muzičkoj školi Stanković.
Tačno.
U istoj onoj školi gde je 1924. godine spomenuti Micić imao prvu beogradsku zenitističku izložbu. I sad, evo, da pitam Vladana sada, dakle, radeći tih ne znam koliko godina u školi Stanković, jeste li bili čuli od nekoga koje je tamo zaposlen, je li se uopšte tada znalo tih, recimo, 60. godina za ono što je Micić radio, je li se za Micića tada znalo?
Nije se znalo i škole nije moglo da se čuje. A ja nisam posebno pažnju obraćao na to da se to baš dogodilo u školi Stanković.
Mm-hmm.
Nisam, meni je više interesovao sadržaj poetike zenitizma i u jednom trenutku posebno ono što se može povezati sa vokovizualom koji sam ja tad formirao. U stvari, u praksi počeo sam radim negde 1954. a teorijski pristup je krenuo posle krajem 60. i početkom 70. godine. Pri čemu sam prvo bio prinuđen da razlikuje ono što ja radim u okviru neke svoje specijalne poetike, a zatim sam sve više otkrivao što sam dublje planirao istoriju, da se to radilo i pre ove pojave, i pre one, i pre, i stigao sam tamo nekde do grčkih bukolikih pesnika 4. veka pre nove ere, do Simije i njegovih kolega koji su se bavili sličnim stvarima. I naravno, još kad se ode dalje, stigne se i do prvih piktograma iz 1500. godine pre toga, tako da sam ja to sebi stavio u zadatak da ostvarim, da konsolidujem, da kažem, jedno stanište te oblasti koja je stalno tetirana kao nešto što se nalazi između slikarstva, između dizajna, između poezije, čak predstavlja minornu poeziju. Meni se pomalo sve to smučilo i onda sam postavio tu teoriju vokovizuela kao nečega što objedinjuje sve moguće pravce. I onda tim povodom sam se bavio i zenitizmom.
Da. E sad, evo, Slavka, da vratimo u priču. Slavko, koja je sudbina ove mape, odnosno na koji način ti misliš da nju distribuiraš? Gde će ona moći da se nađe? Pretpostavljam da je to osnovni tvoj, eto...
Pa ne, šta ne, si mislio? Zapravo da. Nije osnovni. Osnovna ideja je, dakle, da se pokaže da postoji jedan drugi način saradnje između umetnika i kritičara, odnosno istorijske umetnosti. Mi smo napravili zajedničkim snagama jedan proizvod. To je vrlo, da tako kažem, ekskluzivan proizvod. To u tržišnom smislu naravno nema nikakve perspektive ozbiljne. Ali u izuzetnom smislu, u smislu otkrivanja nekih najranijih izvora moderne umetnosti, odnosno savremene umetnosti, u smislu distribuiranja jedne ideje koja je veoma rana i veoma praktično pokaziva putem fotografije, sve ostalo je daleko komplikovanije. Ne možete vi u svakom trenutku praviti Vladanov globus ili objekte ili kao što sad ovaj najnoviji projekat koji on radi, galaksiju. Znači, to su sve komplikovani i veoma teško izvodljivi projekti. Ovo je jedna, da tako kažem, najpraktičnija mera kako jedna umetnost može da se predstavi. Mi ćemo naravno imat ćemo jedino tu šansu da ovu mapu predstavimo istovremeno na nekoliko mesta. Ja mislim da je to osnovna prednost i da ćemo na tome raditi. Naravno, to jeste jedan muzejski primjerak, to je proizvod koji pripada muzejima. Zato je edicija vrlo mala i mislim u tom smislu neambicija.
Slavko, jedno pitanje. I rekao si da je ono što je radio tada Vladan Radovanović između socrealizma i socmodernizma.
Da.
Kako je to tada bilo primljeno? Da li se tada ili uvek treba da se sačeka neko vreme da se vidi kakva je vrednost?
Pa gledajte, ja ovdje moram da se loše izrazim o našim kolegama koji dobro vide stvari, ali ih netačno tumače. Znači, to sam se hiljadu puta uverio kroz pera naših kolega. Dakle, oni identifikuju jednu pojavu, ali kažu, pa nije to baš trebalo tako, nego to je, mislim, on pogrešio. Mislim, u ovom slučaju, medijala je, s kojom je Vladan prvi put pokazao svoje radove, se pokazala kao, u stvari, jedno telo koje ne prihvata taj način mišljenja. Oni su, mislim, stjeli neke atrakcije, medije, slikarstvo, 300 čuda i tako dalje. Kosmonaute. Ni medijala nije dobro pročitana. Dakle, ono što je Olja Ivanjicki u jednom trenutku radila na ivici između performansa i pop arta, to nikad nije identifikovano kao pop art, odnosno kao neki rani Rauschenberg način slikanja. Ok, znači, ovo što radimo trebalo bi ponovo sve pročitati da bi se identifikovalo šta je bilo šta.
Da, moram malo zlobno da ti vratim, dakle, neku vrstu odgovornosti. Ti si godinama radio u Studentskom kulturnom centru, bio si tamo urednik Srećne nove galerije.
Pa nisam bio baš neki urednik, da se mi ne lažemo, mislim.
Pa dobro, da. Da. Ali evo i Vladan je tu i ja znam iz razgovora ranijih sa njim da on uopšte nije bio, dakle, dobro prihvaćen u SKC-u, dakle, ili njegov utisak da u vreme konceptualno...
Ja sam malo pre rekao da je u jednom trenutku ta nova generacija konceptualaca koja je došla, da kažem, uslovno rečeno konceptualaca, njima nije trebao nikako istorijsko uporište. Čak na početku se pominjali su se Maljević i Dišan, a onda i to prestalo se pominje jer je bilo to, sve to bilo štetno. Istorijski kontinuitet u jednom smislu je smetao. Znači, sve to je da se te pojave pokažu kao nove i autentične. Dakle, nije trebalo da postoji neki flashback i neki izvor. To je osnovni problem te autentičnosti, koja se posle, naravno, u poslodeni potpuno nevažna. Dakle, nije bitno da li je Maljević proizveo Gorana Đorđevića ili je Goran Đorđević mako tu neke ideje od drugog, nije uopšte to bilo bitno. Ali u tim ranim trenutcima se pristale su se sve aktivnosti izvan tih potpuno aktivnih koji su se dešavali u vreme. To je s jedne strane možda dobro, zato što se ta energija nije rasipala. Ali s druge strane se pokazalo da ipak je potreban jedan kontinuitet i potreba jedna kolektivna energija. To što neki umetnici danas kažu da su oni sve sami svojim rukama izredili, ne mislim naravno na Vladana, mislim na neke druge.
Koji nisu tu trenutno.
Koji nisu tu trenutno. To je jedna, da tako kažem, umetnost je kolektivna stvar i ona se proizvodi u javnom polju i mislim sve više i više u javnom polju, a manje u ateljevu. Znači, mislim, sve mi to delimo zajednički.
Eto, to je u stvari tema za jednu dužu priču, za jedan simpozijum otprilike o 70. godinama ulozi Studentskog kulturnog centra, propustima tog istog studentskog kulturnog centra.
Ali to da kažemo ovo, dakle, Vladan je morao da se prijavi na konkurs.
Da.
I svi članovi žirija su bili, da tako kažem, ne samo oduševljeni, nego su potpuno jednoglasno prihvatili taj projekat kao izuzetan, a ja lično sam se zalagao upravo za ovo što se danas zalažem, dakle da se od toga napravi produkcija. I mislim da je celo moja zasluga što je taj Glas iz zvučnika izašao kao single ploča, koja je danas, mislim, jedna retkost.
Hvala ti, Slavko, i sve čestitke za ovaj projekat, za taj foto, ne album.
I ja se po ove pridružujem, ako smijem, i zahvalnost izašao bi ovim putem.
A evo za kraj ovog razgovora čućemo, to je 18 sekundi, dakle jednu minijaturu iz šest minijatura Vladana Radovanovića, mislim da je to 62. godina.
To nema blage veze sa ovim pričama,
ali je dobra
muzika. Ali ima veze sa autorom. Autor je to proizveo.
Čuli smo i Slavka Timotijevića, čuli smo taj jako kratak insert iz šest minijatura Vladana Radovanovića.
Gde je to bilo izvedeno?
To je nešto prekratko.
To traje 18 sekundi. A gde je ta cela?
Ne, ovo je nešto drugo. Ja sam mislio da ćete reprodukovati prelide, ali ovo je blisko tom nekom usmerenju koji sam ja počeo u muzici da nego je posle 1957-58 kada sam se iščupao iz tzv. Neoklasicizma, odnosno polimuzike, kako sam ja to nazvao. I kada sam krenuo putem jednog moderniteta u muzici, pri kome ostajem čak i danas, eto, posle tolikih decenija. Tako da je to u redu, nego jedino mi se potrajaju. Kao da je deo tog dela. Jel?
Ima ih šest, pa su neke kratke, neki su nešto duže.
Ima šest tih minijatura, one jesu minijaturne, a ne ovoliko.
Ne ovoliko minijaturne. A dobro, na samom tom otvaranju, dakle, u Domu kulture Studentski grad, ali u maloj sali, jedan sat pre otvaranja izložbe u tamošnjoj galeriji, izložbe fotoradova Vladana Radovanovića, Vladan je održao jedno predavanje, meni je bilo žao što nemam sa sobom nekakav uređaj koji bi mogao da učini to predavanje dostupno kulturnoj javnosti široj. Bilo je doduše dosta sveta prisutnih u maloj sali. To je predavanje bilo vezano pre svega za projektizam i odnos njegovih Vladinovih fotoradova prema projektizmu. I tu je spominjano nešto što je vrlo interesantno. Ja bih voleo da na neki način ponovimo. Evo, Vladan je tu, pa ćemo ga zamoliti da otprilike ponešto od toga što je tamo rekao sad iznova kaže. To je pre svega taj odnos prema konceptualnoj umetnosti. Spomenut je bio Henry Flint, koji je 1961. godine napravio jednu sintagmu concept art. On još nije tada govorio o konceptualnoj umetnosti, a spominjan je bio i Saul Levitt. On je, smatra se, tvorcem te sintagme konceptualna umetnost i to je uradio 67. godine u Art Forumu, je u jednom tekstu prvi put spomenuo konceptualnu umetnost. Međutim, vaši radovi su znatno raniji. Vaši radovi, odnosno projektizam, vaš počinje 54. godine, dakle to je 7 godina ili
7 ili 13.
Mnogo više godina pre nego što su ovi pojmovi, odnosno sintagme, konstituisane. Dakle, kako vi, ajde, evo, kako se odnosite prema tome? Dakle, vi ste tu rekli, zahvalili ste Mišku Šuvakoviću, on je na jednom mestu u svom jednom tekstu govorio o vašim radovima kao protokonceptualnim, ali ste rekli i pored toga vi se ni sa tim ne slažete, jer zašto biste se vi referisali u odnosu na nešto što dolazi kasnije. Dakle, taj vaš odnos, istorijski gledano, ja bih volao da ponovite, koji ste iskazali u maloj sali.
To mi se često dešava, pa evo sad i ovom razgovoru morao sam malo da se protivstavim toj nekoj formulaciji u odnosu između Gorgone, jer što je Gorgona prikazala i mojih radova. Dakle, moji radovi ne liče na Gorgonu. Ako ima nešto u Gorgoni, to bi moglo da ima veze sa mojim radovima. Naravno, ja ne mislim čak ni da treba krenuti ka nekom podržavanju. Nije ni podržavanje ključ za to, jer te stvari da istaju koincidentalno. Moguće je da, kao što ste na početku rekli, u okviru nekog duha vremena takve pojave nastaju. Sad, naravno, to je prilično apstraktan pojam i teško je pokazati i dokazati kako se to zbiva sve u okviru duha vremena. Još izrazitiji je slučaj sa odnosom prema tako poznatoj pojavi kao što je konceptualna umetnost. Ali, mislim, tu imamo na raspolaganju činjenice. Imamo pre svega ono što sam ja uradio te 54. pa 55. već nastaje rad koji u potpunosti na neki način predviđa sve te što je, sve ta svojstva koja će se pojaviti u konceptualnoj umetnosti. I to baš u onoj ortodoksnoj. S druge strane, imamo i podatke o tome šta se pojavilo od koju hoćete godinu da uzmemo, ovo što ste vi pomenuli, koncept art, jel, kada Flint daje jednu od prvih definicija koja po meni sasvim dobra, pa recimo do pojave tih nekih praksi kao on kao Ara iz 64. godine, što je slao ona obaveštenja I'm still alive, I'm still alive, gospođe Lipard, pa do te prve definicije koju ste također pomenuli, koju je objavio Saul Levitt, i posebno do veoma ortodoksnog nastupa jednog od umetnika koji je pripadao toj njujorškoj četvorki, Josefa Košuta. I sad, što se mene tiče, postupak je ovakav. Možemo da uzmemo te moje radove koji su nastali prethodno, da vidimo da li oni posjeduju, ja sam to pokušao u predavanju ukratko da ukažem, da za to je potrebno više vremena, da li se ona mogu prepoznati i u konceptualnoj umetnosti. Ukoliko se mogu prepoznati, mislim, naravno, većina tih svojstava, ne sva, i ne samo jedno ili dva, nego većina tih svojstava, onda zaista može da se radi o nekom predviđanju, nekom sagledavanju budućnosti, mada mene nije interesovalo to da će se to potvrditi u budućnosti, da će se nešto slično raditi u budućnosti, nego jednostavno može se, znači, ovo vidjeti kao rad koji proročki stoji u odnosu na konceptualnu umetnost. A to je relativno lako utvrditi, jer treba samo poći od analize izvesnih radova koji se pojavljuju i pre nego što je konceptualna umetnost zvanično naslovljena, pre nego što je definisana, to je 65. godina, 66. pa i 67. Jedna i tri stolice, onda stakla i tako dalje, jer onda ova neonska slova u boji, sve to nastaje pre prve definicije i već nagoveštava praksu konceptualne umetnosti. Sva ta svojstva sadržana su u mom radu iz 55. 56. koji se zove pričinjavanja. I ja sam to kratko nabrojao, to je pre svega ta osnova lingvistička na koju se poziva i Košut, znači suštinski medij jednog takvog mentalističkog rada je prirodni jezik. Ceo rad se zasniva na tome, ali nažalost često se izostavlja i zaboravlja da naglasi da to nema nikakve veze sa književnošću, nema veze sa literaturom. I književnost i konceptualna umetnost i moj projektizam koriste prirodni jezik kao osnovu. To je prva stvar. Drugo, autorefleksija ili refleksija uopšte o pojavama koje se tiču umetnosti ili pojavama koje se tiču baš te pojave, recimo projektizma, odnosno konceptualne umetnosti, može da se ostvari u samom radu, a da rad zbog toga ne bude nekakav esej o tome, nego baš da bude jedan mentalistički rad koji razmatra sam sebe i razmatra, recimo, oblast kojoj pripada je. A to je moguće zahvaljujući tom meta jeziku, odnosno drugostepenom jeziku ili jeziku koji se bavi jezikom. Treća stvar je to da i taj jezik kako je tretiran i recimo vizualni elementi, slike, fotografije, skice i tako dalje, nisu opremljeni da deluju estetski. Umetniku nije stalo da to deluje estetski. I to važi gotovo za sve konceptualne radove, pa važi i za većinu projektističkih radova. Znači, može se konstatovati jedan stepen deestetizacije. Mm-hmm. To je isto zajedničko.
I na osnovu toga vi kažete u stvari da to, ili vi smatrate da to ne pripada polju umetnosti?
Jesi. Da. E, tu je sad glavni problem i razlaz između konceptualne umetnosti, koja u svojoj sintagmi baš sadrži reč umetnost, i mog projektizma koji u svom naslovu ne sadrži reč umetnost, a kako sam ga ja definisao, on spada u one oblasti kojima se ja bavim, koje su izrazito mentalističke i udaljuju se od umetnosti. Ja sam te oblasti nazvao artifugalnim, znači nešto ne baš bukvalno što beži od umetnosti, ali nešto što se udaljuje. I tako jedno 6-7 takvih svojstava mogu se nabrojati koja ostvaruju taj most i čine neku zajedničkost između mog projektizma koji je nastao, eto, pomenuste koliko godina pre toga, i konceptualne umetnosti. Znači, ako se složimo i ako se to konstatuje, onda mislim da je nepobitan zaključak da je projektizam na neki način prethodio konceptualnoj umetnosti, ali da budući je on prvi i da ima izvesna svojstva po kojima se razlikuje od konceptualne umetnosti, da ih ne nabrajamo sada, ne dužimo suviše, onda se, mislim, mora govoriti o toj prvonastalosti, a ako hoćemo baš po svaku cenu da uspostavimo, da nađemo neki denominator, onda bi to bio taj mentalizam, mentalistički pristup, koji je karakterističan i za projektizam i za konceptualnu umetnost. A ne da projektizam sad ispadne protokonceptualan. Da. Ja se ponovo zahvaljujem, jel da, tom priznanju, ali od njega treba krenuti, pa sad, što je Slavko predložio, to je veoma važno ispitati stvari ponovo, jer filozofija nas upućuje na to, ona traži da se ponovo promišlja sve i sam pojam filozofije, a kamo li ne ovo. A ovde je baš posredi jedno tako mišljenje, jer u ostalom, setite se, jedan od prvih i veoma važnih tekstova 70-ih jeste tekst Košuta, Art after Philosophy, umetnost posle filozofije. On je i sam dosta dobro znao filozofiju, ali to mu nije pomoglo da izbjegne ono što se nužno mora izbjeći kad se definiše nešto. To je definicija u krugu. Jer umetnost je umetnost, nije nikakva definicija. Mi iz te definicije ništa nismo saznali. Iako je ona propozicijskog tipa, spadala bi u, jel da, te neke propozicione sudove kantovske, jel da, Kant je još razlikovao te dve vrste sudova, jer ipak to nije dobra definicija, jer ja koji ne znam ništa recimo o konceptualnoj umetnosti, baš me interesuje šta je to, pročitam Koštovu definiciju i mogu samo kažem, baš mi je mnogo objasnio.
I sad ovako, vi se bavite, imate nekoliko puteva u tome što se zove umetnost, postoji i ta sintezijska umetnost, ali recimo, da li ima dovoljno teoretičara koji može da isprati sve ono što ste vi radili? Na jedan način vas prate muzički kritični, na drugi način istoričari umetnosti. Nekome nešto fali, ili kako vi vidite te ljude koji, pa mislim, da li su istoričari umetnosti ili na neki način prate vaš rad pišući o vama? Kojeg profila oni moraju da budu? Ipak ih ima, mislim, evo, Slavko Timotijević, ako...
Da, pa trebalo bi da budu više dimenzionalnog profila, da se razumeju i da prate i da poznaju sve ono čime se ja bavim, da bi bili kadri da pišu o mojoj ličnosti u celini. Ali, ni malo nije smetalo, to smo videli iz, na osnovu ovog iskustva, ova dva simpozija koja su održana i gde 18 poslanika kulture i još 3 su kasnije priključena, stavilo to sebi pred zadatak da se pozabavi različitim aspektima moga stvaralaštva. I svi su to učinili na veoma uspešan način. Ja mogu da kažem ovo što sam posljednje 2 godine pročitao, što se pisalo, pa to opet možda i opravdao ovo moje čekanje i nadoknađuje sve ono što nije rečeno o mojoj umetnosti i o celini.
Mislite, nije rečeno kada je trebalo, to jest u vreme kad je ona nastavljala, kad je ona nastajala.
Je to je velika, mislim, nije tragedija, znate, ne mogu da upotrebim reč tragedije pored toliko tragičnih stvari koje se dešavaju u svetu, ali u tim nekim malim okvirima stvaralačkim, u okvirima nekog shvatanja, razumevanja, nisam ja baš toliko tražio, ajde da me svi priznaju iz toga. Bilo mi je jasno da kad moji najbliži prijatelji tadašnji, sredina 50. godina, Đorđe Kadijević, Leonid Šejka, Miro Glautić, Olja Ivanjicki, sa kojima sam se družio, bez obzira što nismo bili u slozi saglasni oko tih poetičkih stavova, nisu gotovo ništa primali niti razumevali od ovog što sam radio. Jer, recimo, šta ja znam, Kadijeviće, pošto je čuo deo Pustolnje koje sam pročitao znatno ranije nego što je ona objavljena, rekao, to uopšte je spadalo literaturu, to nema veze sa literaturom, od svega mu se dopala samo jedna reč, recimo. Zatim, Šejka nije prihvatao taktizone, jer da smatrao je to besmisleno, to mimo umetnosti, to ne spada umetnost. Kadijević je također smatrao da taktizoni ne mogu da postanu umetnost, jer nikad neće otvoriti prozor u duhovnost. I tako dalje. Miro Glavurtić je opet smatrao da nema nikakve potrebe da se dodaje nova umetnost. Ove umetnosti koje postoje sasvim su dovoljne. Znači, nije potrebno, nisu potrebni neki ideogrami, nije potrebno neki taktilizam, a ovo ostale stvari nije ni znao, jer ja nisam njima sve pokazivao. Znači, to nerazumevanje me je pratilo dugo. Eto, vi ste pomenuli i Slavko se uglavnom slaže s tim, saglasanje, da ja nisam pročitan, odnosno moj rad, ni u vreme kad sam ja očekivao da je došlo pravo vreme da se moj rad shvati. Jer ja sam preterivao u tome, da jedan od projektističkih radova, jedan od najznačajnijih, to je ono Ležanje koje sam prikazao, objavljen je u prvom broju časopisa Rok. I ja sam sad mislio, evo, to je sad objavljeno i to će biti dovoljno za sve ove poslanike kulture da to pročitaju i da shvate potpuno moj nakon. To niko nije ni primetio. Tako da su mene zvali, izvinite, uglavnom da prisustujem ili nekim komisijima ili žiriranjima, a niko mi nije zvao kao umetnika. i meni se to dosadilo, ja sam čekao 4 godine i 4. godine, hajde, evo ja ću učestvovati na konkursu ravnopravno pa da vidim šta će da bude. I taj rad je zvučnika, Slavko se toga seća i vi, on je od strane svih članova žirija proglašen, da kažem, najboljim, najznačajnijim radom tih susreta. I ja sam mislio, sad je krenulo, evo sad će početi da se bavi. Ništa. Posle toga, to je bilo, prošlo i stvar se vratila na ono stanje koje je bilo pre toga.
Da, to je inače, ja mislim, vezano pre svega za tragiku ove naše kulture. Evo, spominjali smo Micića koji je tamo negde 71. godine u velikoj bedi umro, nestao sa kugle zemaljske. 60. godina kad ste vi radili u školi Stanković, niko nije spominjao njegov projekat, tu veliku izložbu koja je 24. godine održana na tom istom mestu. Zeniti nisu bili poznati. Posle toga ćete doći vi koji takođe, evo sad ste rekli, dakle nekoliko puta mislite da svet saznaje za vas, međutim neće se pokazati tako. Međutim, evo na samom kraju, dakle, današnje emisije da se ipak vratimo fotografijama. Ovim koje mogu još danas da se vide u Domu kulture Studentski grad, u tamošnjoj galeriji. Mislim da je tu najrevolucionarnija, zna se od ranije, ta fotka, ona je iz 1977. Vi ste naslovili fotografija fotografskog papira.
Jeste, u celosti glas je razvijena na istom papiru.
Da. I dakle, tu ste čak vi negirali mogućnost umnožavanja same fotografije.
Kritikovao,
da, ali dakle sam taj vaš rad pokazuje da je to
nemoguće. Da, tačno.
I to je, ja bih rekao, možda ključni eksponat na toj izložbi.
Saglasan sam s tim. Tu sam najdalje otišao u razmatranju prirode fotografije i čak sam, koliko se to može sad opet primetiti i razlikovati, predložio 2 puta. Jedno je sagledavanje prirode same fotografije koja je predstavljena tom procesualnošću, donekle prozirnom u tom slučaju, jer bira se jedan fotopapir, ide se intervencija na njemu, fotopapir se fotografiše, fotopapir isti, taj film se onda razvija i razvija se na istom tom fotopapiru. To je dakle jedan proces razvijanja fotografije. A s druge strane, ta nemogućnost da se taj isti snimak razvije sad na nekom drugom papiru i da to bude prava stvar, ukazuje tu neku, šta ja znam, upućenost u suprotnom smeru od potvrđivanja te veoma važne karakteristike fotografije multiplikabilnosti ili umnoživosti.
Ono što je u suštini suština fotografije. Međutim, ima još nešto iz 58. To je što ste te da i ne, lažno penjanje, gde ima Leonida Šejke. Kažete da vas on nije razumeo. Kako je onda, recimo, to ta serija fotografija nastala? Tu ste se negde, pretpostavljam, našli.
Pa znate šta, sa svime moguće da nešto ne razume šta je ideja i šta je poenta jednog rada, ali da učestvuje u njemu, jer tu se nije tražilo mnogo. Šejka je bio inteligentan čovjek i umetnik koji se interesovao isto za različite oblasti, ali u tim oblastima nije išao u onom smeru u kojem sam ja išao. Mislim, njegov avangardizam nije bio tog tipa. Nešto od onoga što je radio jeste bilo avangardno, ali ne baš dovoljno u punom smislu reći. Ali on mogao sa svim rame uz rame da učestvuje u izvođenju nečega. Ja ako kažem, staćemo sad ovako, pa ćeš ti držiš ruku ovako da se to pokaže kao jedno da, ja ću da iskrenem pod uglom 90 stepeni, to zaista nije bilo teško.
Dobro, izvršenje. I glomljanje kiklopa, da. I ne znam, lažno penjanje.
Sad ćemo da legnemo, pa sad nastoj napni mišiće da izgleda kao kada okrenemo fotografiju
za 90 stepeni, da izgleda kao penjanje.
I tako dalje.
Ali to pretpostavljam da je bilo i zabavno.
Pa, ne znam sad kako im je bilo, nisam ih pitao. Pa,
mislim, i vama je bilo zabavno.
Pa, za mene je to bilo divno, jer sam imao ekipu koja je mogla, koja je htjela da sarađuje, jel da, posle tog zajedničkog nastupa, jer naš zajednički nastup, zajedničko izlaganje bilo je juna meseca, a mi smo jula otišli u Rovinj i tamo na Grobićenoj plaži smo uradili sve ove stvari, čak i ono što je na naslovu što imate ovde, da se vidi ta akcija na prirodnom taktizonu. Tako da je sve to uz njihovo sadejstvo, saglasnost, ali bez razumevanja onoga šta će to biti, šta će to predstavljati. Jer meni je bilo teško da im objasnim da to nije sad umetnička fotografija. Zašto bi im ja to objašnjavao?
Da.
Nego da je to mentalistička fotografija, da ona nastoji pomoću nevidljivog da dopre i da ukaže, pomoću vidljivog da dopre i da ukaže na ono što je nevidljivo.
Da. Hvala vam. Te fotografije koje se mogu još danas vidjeti u galeriji kulturnog, odnosno Doma kulture Studentski grad, one imaju i dokumentaristički karakter sada, to je to na što vi verovatno niste ni obraćali pažnju, dakle može tu da se vidi kako ste izgledali.
Kakva je bila moda?
58. godine, kakvi su kupeći kostimi, da. Može Olje Ivanjicki da se vidi. I kasnije ove fotografije takođe imaju veliku dokumentarističku vrednost, recimo rukovanje eksponata sa dubinskom ironijom, dakle dva eksponata, Vladan Radovanović i to je inače snimio
da,
Marijan Susovski je snimio to je, da. Da,
pa traženje zvuka sa Milošom Petrovićem
Miloš Petrović i Pol Pinjon. Dakle, to je nešto što svakako treba vidjeti i taj, eto, šta vi mislite, hoće da jedna mapa biti kod vas, jedna mapa tih, ili kako je...
To je bio dogovor, da ja dobijem da, jednu, mapu.
Jednu mapu.
Da, to bi mi baš značilo u životu, zašto sam zahvalan Slavku.
Eto, hvala vam. Bio je to Vladan Radovanović, dakle malo smo razgovarali vezano za razne teme, a motiv prvi je bio ta izložba koja se dešava u Beogradu. Hvala.
Hvala vam.
Sonja Cibinovski, ton, Zoran Tasić, organizacija, ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić, slušamo Elektru.
Vladan Radovanović je 73. godina, moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.